грузького гнойового місива. Тоді почали зносити туди зірвані з завіс двері, шафи, ослони, бочки і будували з них сховища та криївки для стрільців. Водночас порозгороджували всі плоти, що ними була обгороджена з краю в край дорога перед селом, і постинали дерева, які могли б служити в полі заслоною для ворога. Спішно копали два широкі й глибокі на всю ширину дороги рови. У проходах між хатами, між щільно понабудованими стодолами, копали також канави, рили рови, ставили між ними подвійний палісад, а вкопували засіки із бруся та з балок. Коли південний край села був уже якоюсь мірою забезпечений шанцями, Сокольницький послав 10 рот солдатів знищити дорогу, що вела в Надажин. У полях позрівнювали рови, канави, позвалювали плоти, постинали геть усі дерева. Решту, 8 рот, погнали на іншу роботу. Оскільки від закриття підступу до села, особливо з півдня, залишилося ще трохи колод, балок та позриваних ворітянь, було наказано зіперти їх на стіни, висунутих наперед хат, і обкласти зверху як найтовщим шаром мокрого гною. Батальйон 6-го полку з легіонером Серавським на чолі, що стояв найближче до малих фаленд і греблі, був найкраще прикритий лісом. Тому цей батальйон найбільше працював над укріпленням села. Було вже пополудні, коли приготування для відбиття наступу ворога були сяк-так завершені. Солдати, носячи на селянських ношах землю і гній, тягаючи балки та інші вантажі, заляпались грязю, спітніли і були брудні, а передусім голодні. Дано сигнал перепочити. Сокольницький спокійно підкріплявся скипкою хліба і шматком холодного м'яса. Пошукавши очима Ольбромського, він сказав йому: «Скачіть краєм Вільшаника, натрапите на дорогу, що веде до кладовища. Об'їдьте його і спробуйте пробратися відкритим полем до невеликих пагорбів, що навпроти Рашина. Пильно огляньте звідти навколишню місцевість, особливо у напрямку Лясок, Янчевець, Лешноволі. Щось цікаве побачите? Примчіть і відрапортуйте». Рафал повернув коня у вказаному напрямку і незабаром уже був за кладовищем. Сили в ньому окріпли, подвоїлися. Він відчув у собі особливу насолоду, яка досягла найвищого рівня – насолоду небезпеки і нищення. Біля корчми, що мала назву «Затишок», по дорозі до Янчевиць, так само, як і день тому, стояла кіннота Рожнецького. Не помітивши ніякого руху серед кінноти і перечекавши певен час, Рафал подався далі, щоб із плаского пагорба ширше оглянути все докруг. Та от у цю саму хвилину польська кіннота почала повільно один по одному розгортати ескадрони. Далекі барви вигравали в чудовому березневому сонці. Та от стовпи диму здригнулися, ніби навпіл перетяло їх ножем. Велетенський блакитний клуб звився вгору над ескадронами, що відходили, і раптом пролинув над ним дивний гук, пролинув над околицею, мов тремтячий окрик. Рафал весело засміявся. Ну от, нарешті. Гук прокотився вдруге, втретє. Ну, бий, бий, гукав молодий офіцер. Немов на замовлення загоркотіло раз, удруге, втретє. Стовпи блакитного диму і дивно круглі або видовжені його обручі важко підносилися в напрямку Лешноволі. Ряди польської кавалерії швидко ламалися, з'єднувались один з одним і розмірено рухались до Пенціць. Ольбромський побачив затишок серед плоских полів, покинуто солдатами. Він напружив зір і в далеких випарах побачив сизі рухомі хмари. Здавалося, наближався полями відлеглий із прогалинами порубів ліс. «Ідуть!» – прошепотів він. Він залишався стояти на полі доти, аж поки кіннота Рожницького віддалилася і перетворилася в очах Рафала також у рухливий сірий ліс. Гарматні постріли стихли. Він уже виразно бачив миготливо палаючу лінію багнетів, рухи ніг, барви. Вершники виступили вперед з-між колон. Спочатку можна було розпізнати лише масть коней, та незабаром, однак, показались барви гусарів-намісника з ротами пандурів, з кайзерівськими гусарами на флангах під командуванням генерала Шаурота і, нарешті, бригади генерала Шпета. Вся кавалерія помчала в чвал до затишку. Рафал пришпорив братика і чимдуж помчав до Вільшини. Здивованими очима став шукати батальйони, але ніде їх не бачив. Лише перед самими заростями вгледів між дерев витягнуті ряди солдатів. У фалентах також нікого не було. Вся місцевість була огорнута тихим сном і скидалася на пустку. Жодної тобі душі. Кінь його летів по стоптаному дірявому від слідів копит полю, грузнувши в землю до колін. На розгрузлій дорозі між деревами поблизу палацу та бази Сиравського сидів на коні Сокольницький. Тримав біля очей польову підзорну трубу. Він не звернув на Альбромського уваги, коли той став перед ним, майстерно з силою осадивши коня. Кінь його із свистом вдихав повітря. Офіцер був геть мокрий від поту. Він відчував, що рана під пахвою і в боку кровоточить, і вже геть промок бандаж. Рафал був такий щасливий. «Ви бачили нашу кінноту?» – запитав Сокольницький грубим голосом у тиші і напруженому чеканні. «Бачив, генерале?» «Де саме?» «Поблизу корчми, на роз'їзді. Пізніше в полі, коли вона підходила на Соколу. Геть уся? Так, пане генерал?» Сокольницький повернув підзорну трубу в інший бік. Через хвилину, а він дужче стиснув її в руках, нарешті відвів від очей і склав. Обличчя його потемніло, ніби змерзло. Він цмокнув губами, перевів погляд на зачаяних у ліску солдатів 8-го полку, яких уперше вели в бій на лінію старих прусських карабінів з розхитаними кременями. Мов грім з неба пролунав у тиші гарматний постріл. Дерева затряслися всіма стовбурами аж до коренів. Зрашена раптом гагахнула канонада усіх 12 саксонських гармат Дегерна, артилерійського ескадрону Антонія Островського та роти Володзімежа Потоцького. Сокольницький звів брови на Рафала, і вони обидва рушили серединою дороги до фалент. У прогалині між деревами, яка вела через греблю прямо на Рашин, вони побачили польських стрільців, що сиділи на поготові на краю болота. Дим з Рашина валив над ясні води озера і важкими клубами повз між очерети. Вони спробують зараз полізти через болото на Рашин із поля. «Та не знають дороги», – сказав Сокольницький. «Переконаються, що їм не перебратись, бо там глибоко. Тоді ринуть на нас у фаленти». «Що ж ви в цій забаві гадаєте робити, любий Улане?» «Скінчилася вже ваша роль». Крізь страшний гуркіт гармат Рафал виразно розчув глузливі слова генерала. Ноги під ним тремтіли, як і вчора, коли він ослаб у Надажинському лісі. Серце калатало з нестримною силою. Не міг перевести подиху. Блиснули білі зуби генерала. «Боїтеся? Хоча й стріляють не у нас? Не любите цього? А що буде, як цілитись будуть у ваші литки?» «Я не боюся, генерале!» – крикнув він зухвало і гордо. «А я ж бачу!» А в цю саму мить На повороті дороги з'явився ад'ютант, віддаючи на скаку честь, показав на поле перед селом.